Desigur, subiectul acesta al închinării este un subiect provocator. Vedeți, nu avem un capitol în care să fie tratată închinarea, ci toată închinarea este discutată de-a lungul Scripturii, dragii mei. Dacă privim la acest subiect, avem așa închinarea individuală sau privată și individuala și închinarea publică sau împreună, cooperat, în care suntem incluși toți. Vedeți, subiectul ăsta începe chiar în Genesa, dacă vă aduceți aminte. În părtășia zilei, Adam și Eva, sigur, când au fost creați și au fost puși în grădina Edenului, aveau părtășie cu Dumnezeu, sigur se închinau, erau în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu era în mijlocul lor, da? E, vine căderea în păcat. Știți ce se întâmplă în căderea în păcat? Ei nu mai vor să vadă fața Domnului și fug. Se ascund. Știți că Domnul totuși îi caută. Slavă Domnului că îi caută. Apoi, dacă mergem puțin mai departe, la Abel și la Cain, observăm că Cain, Dumnezeu întotdeauna, un alt lucru, după căderea în păcat, Dumnezeu are niște cerințe ca să fim acceptați înaintea feței lui. Vreau să vă uitați astăzi la închinarea, așa, cum oamenii cred că se pot închina lui Dumnezeu. Oamenii cred că când privești la televizor, cum se închină unul. Nu vreau să râniem de nimeni, nu vreau să ne batem joc de nimeni. Și formele de închinare sunt atât de schimbate, dacă am putea spune, și au evoluat în așa manieră încât nu știu dacă după închinare oamenii recunosc dacă suntem copiii lui Dumnezeu sau dacă nu suntem copiii lui Dumnezeu. Dar un lucru e clar, avem nevoie să mereu să mergem la Scripturi. Și ceea ce ar vrea să vă atrag atenție și în dimineața asta e faptul că Domnul are pretențiile lui. Și în textul ăsta pe care tocmai l-am citit, sunt trei principii pe care vreau să le descoperim, pe care Domnul le-a stabilit în închinare. Și vreau să nu uităm următorul lucru, aici e vorba despre închinarea poporului deja, nu e mai vorba de închinarea privată. Iată, știm foarte bine, de la Cain, Domnul și Abel, Cain și Abel, unii fiind mai mare, Cain și Abel au fost cei care Domnul le-a spus că el vrea o jertfă sau un dar de sânge. Și știm foarte bine ce s-a întâmplat acolo, cum Cain a refuzat să se supună Domnului, cu alte cuvinte, și să aducă ceea ce era primit sau ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Și de multe ori suntem și noi cam așa, vrem în închinarea noastră să le aducem Domnului ce ne place nouă, ce vrem noi, ce este vine de la noi. Dar observați că Dumnezeu este împotriva acestor lucruri și știe El bine de ce este. Și de aceea asta ar trebui să ne preocupe în mod deosebit. Da, avem un fir roșu comun, știți care e firul roșu comun și în stabilirea în Vechiul Testament al închinării și în Noul Testament. Zice, ați văzut în versetul 9 sau 10, iertați-mă, să vedem. Ca să fiu în mijlocul vostru, zice el. Eu voi locui, în versetul 9, să fac un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, zice Domnul lui Moise, pentru că Domnul vorbea cu Moise. Și știți în Noul Testament ce spune Domnul Iisus Hristos? Că eu, zice, acolo unde sunteți doi sau trei, eu voi fi în mijlocul vostru, spune cuvântul Dumnezeu. Iată, dorința lui Dumnezeu întotdeauna a fost să locuiască unde? În mijlocul poporului său. Indiferent că e poporul lui Israel, noi ne referim aici la poporul lui Israel în textul acesta, asta e cadrul. Și în Noul Testament, în biserica lui, Ma vreau să nu uităm lucrul acesta. Noi venim în locul acesta, nu numai să ne întâlnim unii cu alții, să ne vedem fețele, sigur, dar în mod clar, noi am venit să ne întâlnim cu Domnul. Și ca să ne întâlnim cu Domnul, sunt trei cerințe pe care aș vrea să le descoperim în această dimineață, urmărind textul acesta de față. Hai să ne aducem aminte puțin de cadrul unde se găsește poporul. Știți că poporul a ieșit, a fost scos de brațul Domnului din Egipt. Ei au ajuns la muntele Sinai și acolo Domnul în Exod 20 le-a dat legea, i-a dat legea lui Moise și iată-l după momentul acesta al dării legii, iată Domnul acum trece la pasul următor să organizeze închinarea poporului. Pentru că el dorea un popor sfânt. Adică, Domnul îi scoate din regia Egiptului, robia Egiptului înseamnă ieșirea din lume, ieșirea din păcat, și acest lucru îl face prin cuvântul său, le-a dat cuvântul său, le-a dat legile sale, le-a arătat ce pot să facă și ce, și sigur avem un rezumat în cele 10 porunci, în tablele legii, ceea ce Dumnezeu se aștepta de la poporul său, și apoi după cuvânt, iată, îi organizează și învață trei principii foarte importante cu privire la închinare, ca să fie plăcut și să fie acceptată închinarea lor. Sigur, întotdeauna, iată, noi anul ăsta, cu ajutorul Domnului, am intrat fiecare într-un nou an. Privim în stânga și în dreapta cum unii cad și pleacă din lumea aceasta și, dragii mei, este un har să fii intrat în anul acesta. Nu știm care dintre noi va pleca și când, dar e bine să fim gata și un alt lucru. E bine să fim împăcați cu Dumnezeu. E bine să pleacă și cei tineri, pleacă și cei în vârstă, pleacă și cei care niciodată nu se așteaptă și așa mai departe. Aseară am văzut o știre unui... Mi-a plăcut generalul. Un alt general plecase undeva la concediu, era undeva în gorj la o cabană, a căzut pe scări și a murit generalul. A fost plecat și colegul lui în final spunea, da, nu știm a cui este ziua de mâine. Da, și așa este. Trebuie să fim pregătiți pentru că, dragii mei, viața este scurtă. Bun. Acum, revenind la textul nostru, aș vrea să vă spun un lucru. Dumnezeu a stabilit, de exemplu, pe vremea aceea, închinarea era foarte simplă. Foarte, foarte simplă. Și iată, citez Exod 20, de la 24 la 26. Zice așa. Să-mi ridici un altar de pământ pe care să-ți aduci ardele de tot și jertfele de mulțumire, oile și boii, în orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. Dacă îmi vei ridica un altar din piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite. Căci cum îți vei pune dalta de piatră pe piatră, o vei pângări. Să nu te sui la altarul meu pe trepte, ca să nu ți se vadă goliciunea înaintea lui, spune Moise, porunca pe care o primește de la Domnul. Deci, iată, închinarea era în fața unui altar și altarul întotdeauna trebuia să fie ceva simplu, fie din pământ, fie din pietre. Și iată specificația la pietre, ca pietrele pur și simplu să nu fie cioplite, ci să fie puse așa cum erau. Și știți, pe vremea aceea erau pe vârf munte și în trepte și observați cât de simplu Domnul a conceput toată închinarea, nu practic, că închinarea era vorba de inimă, vorba de ființa omului de la început, nu de fastul închinării. Templele noastre și astăzi din zilele noastre întotdeauna trebuie să arate așa, cu trept, cu fast și așa mai departe. Dar iată, nu despre asta este vorba atunci când vorbim despre închinare. Acum, mergând mai departe, dragii mei, un lucru, aici Domnul dorea să le pună, să aibă un loc al lui. Și locul acesta a fost numit cortul sau cortul întâlnirii. Să știți că sunt 6 nume date în cortului sau cortul întâlnirii. Cel mai mult avem cortul, așa cum e folosit și aici în versetul 9. Apoi avem cortul întâlnirii în versetul 40 din Exod 39. Avem cortul Domnului în 1 Regi 2:28. Avem cortul mărturiei în numeri 17:8. Și avem locaș sfânt, cum e și aici, în alte părți, aici în versetul 8. Și sfântul locaș al Domnului, numeri 19:20. În total, sunt 6 nume folosite, toate însemnând același lucru, dragii mei. Am discutat altă dată despre dimensiuni și așa mai departe. Sigur, cortul avea și un mobilier înăuntru și nu mă voi referi la lucrurile acestea. Dar ceea ce vreau să vă spun în această dimineață este că observați în versetul 1, mergem să descoperim primul principiu și îl vom descoperi în final, după ce vorbim mai întâi, iată, spune versetul 1 și 2. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilul Israel să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Prima observație aici este că, iată, Domnul are inițiativa. Domnul îi spune lui Moise și, cu alte cuvinte, când în închinare, cine are autoritate să ne ceară un dar sau o jertfă să facem? Cine? Domnul, dragii mei. Deci, Domnul a vorbit lui Moise, spune versetul 1. El are autoritatea să ne ceară să aducem un dar. Planul său e ca poporul său să sprijine, într-adevăr, lucrarea lui. Cuvântul tradus aici prin dar este cel redat în mod obișnuit prin un dar de ridicat. Și, dragii mei, cererea este, vorbește copiilor lui Israel să-mi aducă un dar. Sigur, când Domnul ne vorbește, sau când cuvântul Domnului ne cere să dăm un dar, câteodată ne plângem sau nu ne convine. Înseamnă că avem o problemă cu inima noastră, în relația noastră cu Domnul. Dar observați următorul lucru, condiția acolo, și aici descoperim primul principiu. Zice, să-l iei de la orice om care dă cu tragere de inimă, spune în traducerea noastră textul aici, dragii mei. Observați ce caută Domnul. Prima dată, când vii înaintea Domnului la închinare, e vorba despre inima noastră. E vorba. Nu știu, noi avem o problemă cu tragerea asta de mine, că nu prea avem tragere de inimă să venim la casa Domnului. Nu prea avem tragere de inimă să venim la închinare. Cam întotdeauna găsim poate motive să nu venim. Dar asta înseamnă că noi avem o problemă în relația noastră cu Domnul, dragii mei. Observați că Domnul în închinare caută bunăvoința, tragerea noastră de inimă. Și vedeți, Domnul vrea să stabilească locuința printre ei și El vrea să aibă închinători care au tragere de inimă spre El și spre închinare, spre laudă, spre mulțumire, dragii mei. Să știți că Domnul nu vrea daruri de la noi decât atunci când ele sunt oferite din toată inima noastră. pentru că el iubește pe cel ce, pe dădătorul, pe cel ce dă cu bucurie, spune în altă parte. Dacă un om dă cârchind sau dă nevoie sau obligat, cu siguranță Dumnezeu respinge un asemenea dar. De aceea, când vii la închinare, noi ar trebui să ne gândim întotdeauna la atitudinea noastră, dragii mei. Pentru că întotdeauna Domnul cere să dăruim pentru lucrarea Lui. Sigur, El nu are nevoie de darul nostru, ci lucrarea Lui pe pământ, atâta vreme cât suntem în lumea aceasta materială, El are nevoie de darurile noastre. Și de aceea îi cere poporului să dăruiască, să aibă această atitudine. Deci, atenție, întotdeauna atitudinea inimii noastre este judecată de Domnul. Când venim în casa Domnului, când dăruim, când facem ceva pentru Domnul, întotdeauna să avem grijă, să am grijă eu, să ai grijă tu, cum dăruim. Dacă ne trage inima, dacă dăm din inimă și facem din inimă pentru lucrarea Domnului. Cu alte cuvinte, cuvântul aici sublinează o inimă dispusă să dorească. Asta înseamnă cu tragere de inimă. Și știți, întotdeauna Dumnezeu este interesat de motivația noastră, dragii mei. Vă aduceți aminte, mergând în Noul Testament, la Domnul Iisus Hristos, când Domnul Iisus Hristos stă înaintea cutiei visteriei templului sau cutiei milei, cum se mai numește astăzi, și iată ce observație face Domnul Iisus în Luca 21 cu versetul 1 la versetul 4. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în visterie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo 2 bănuți. Și a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea să trăiască, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul nu se uită la cât au dat. Știți, noi avem câteodată, nu. Domnul se uită la ce? La atitudine. Ce erau cei 2 bănuți? La atâta bogăție pe care alții au participat. Dar Domnul, iată, privește la atitudinea inimii. Așa că eu n-am ce să dau, eu am puțin. Ascultă-mă, exersează acest dar, pentru că Domnul nu se uită la cât dai tu, ci Domnul se uită la cum dai tu sau cum dau eu, din obligație sau din recunoștință. Pentru că mulțumesc Domnului pentru puținul pe care mi l-a dat. Mulțumesc Domnului că El are grijă de mine. El mă poartă și tot ceea ce sunt și am vine de la El. Și asta înseamnă să ai o atitudine de mulțumire, să ai o atitudine de laudă. De aceea, dragii mei, Dumnezeu nu i-a spus lui Moise să folosească diferite șmecherii sau trucuri pentru a obține daruri de la popor. Vedeți, astăzi se folosesc, bisericile folosesc multe trucuri. Facem tombolă pentru cotare lucru, facem damprenii pentru nu știu ce, mai mult să practică dacă ai donat pentru ceva, să faci o plăcuță, o donată, atâta, știți, în biserici mai sunt în colțuri pe acolo icoane cu cei ce au dat și așa mai departe. Nimic din toate acestea. Toate acestea sunt invenții, de fapt, ale oamenilor de a obține bani. Și astea înlocuiesc atitudinea, dragii mei. Și Domnul este împotriva acestor lucruri, pentru că acestea nu... El nu este interesat de trucuri de acestea ieftine. Dar El vrea să vadă la noi o inimă dispusă, voitoare, care să dăruiască fără restricții pentru lucrarea Lui. Acum, instrucțiunile pentru zidirea cortului, cu alte cuvinte, ce trebuie să remarcăm este că Domnul a început să le verifice inimile poporului. Să știți că Domnul în fiecare zi când venim în casa Domnului, el știe care inim, ce fel de, cu ce fel de inimă am venit. Noi, oamenii, nu ne cunoaștem unii pe alții, dar Domnul cunoaște totul despre noi. Știe dacă tu ai ceva împotrivă. Știe dacă tu ai o inimă sau eu am o inimă binevoitoare. Sau o inimă curată. O inimă în care cu adevărat îl caut pe Domnul și vreau să am această părtășie cu El. El știe. Știe totul, toate lucrurile acestea. Degeaba încercăm noi să ne mascăm. El știe tot ceea ce gândim, tot ce am făcut săptămâna trecută, tot ce, dacă am ajut, dacă am avut o ocazie să fac bine și n-am făcut. Toate aceste lucruri El le cunoaște, dragii mei. De aceea El se uită și vrea să vadă la noi această bunăvoință, dragii mei. De aceea Domnul e preocupat de inimile noastre. Și de aceea El a cerut de la oameni o contribuție pentru a face, în cazul acesta, cortul acesta al întâlnirii, în care El să se întâlnească cu oamenii, acolo în pustie. Doamne, dar de ce ne-ai așteptat până când vor ajunge în țara promisă, așa cum știa El de ce? Știa El de ce? E adevărat, El știa că ei toți nu vor intra, cu excepția doi oameni, știa Domnul. Dar n-a vrut ca ei să n-aibă ocazia să aducă o jertfă, ca ei să se pocăiască, chiar dacă vor muri toți în pustie acolo. Ăsta e Dumnezeu, El cunoaște inimile noastre și întotdeauna a vrut ca omul să se întoarcă la El cu pocăință, dragii mei. Apoi, observați că El n-a cerut un dar obligatoriu. Cât e taxa la voi la biserică? Cât e taxa la voi la biserică? Înțelegeți? Când percep zecioala sau percep dărnicia în taxă, deja avem o problemă. Unde e principiul acesta de aici? Unde e? Să dai de bunăvoie. Să dai ceea ce este a Domnului fără să fii constrâns. Că ești ca taxat așa cum ți taxează guvernul și statul și așa mai departe. Fiecare, da? De aceea, dragii mei, Domnul vrea să ne cercetează inimile în dimineața aceasta a fiecăruia. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne forțează închinarea. Și țineți minte, dărnicia este parte de închinare. Sigur, e simplu să te închini numai cu gura. Dar Domnul ne cere să ne închinăm și din ceea ce El ne-a dat. Din binecuvântările materiale pe care El ni le-a dat. Și este normal să fac asta. Pentru că El este, de fapt, sursa tuturor lucrurilor spirituale și materiale pe care noi le avem. Cu alte cuvinte, oamenii trebuiau să se lepede de ei înșiși și să urmeze calea pe care Dumnezeu le-a pus-o înainte. Asta urmărea Domnul să îi învețe. Deci primul principiu, am spus că în condiție. Deci prima condiție în închinare este o inimă dispusă să se închine voluntar înaintea lui Dumnezeu. Nu constrâns, nu obligat, nu biciuit, nu, ci o inimă dispusă. Asta e prima condiție. Și când venim în casa Domnului, noi ar trebui să venim voluntari. Sper că atunci când ești copil, câteodată și când vine vremea răzvrătirii, vin că mama și tata mă duce la biserică. Și n-am ce să fac, dar o să vină vremea când nu o să mai vin. Când avem o astfel de atitudine, sigur, e o problemă în inima noastră. Domnul să aibă milă de noi și să putem să venim cu bucurie și în mod voluntar. Ăsta e primul principiu. Dacă privim mai încolo, de la versetele 3 la 7, sigur, vedem conținutul darului care trebuia adus. Tot nu vreau să ne ocupăm de toate detaliile, pentru că ele sunt elemente, dar vreau să vedem principiul pe care el, și el este foarte important. Așa e, observați că darul nu era în bani, așa cum putem noi astăzi la colectă pe vremea aceea, ci în bunuri care puteau fi folosite pentru lucrarea de zidire sau de construire a cortului. Și acolo e o listă întreagă, o varietate mare de materiale și nu numai asta, observați că aur, argint, bronz, pietre scumpe sau pietre nestemate și așa mai departe. Lucruri de mare valoare și pe vremea aceea. Însă, ceea ce învățăm de aici este că Dumnezeu le-a spus exact cu precizie ce să aducă. Înțelegeți? Noi credem că putem să aducem după cum ne taie pe noi capul. Așa l-a tăiat și pe Cain capul. Să aducă din roadele câmpului. Și știm că Domnul zice n-a privit cu plăcere la jertfa lui Cain. Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit în mod serios. Sunt multe lucruri astăzi pe care oamenii le aduc ca și închinare, pentru că așa vor ei, n-au niciun temei scriptural. Când privești la multe ori la închinarea publică a multor biserici astăzi, întreb, cum au ajuns oamenii ăștia la o astfel de închinare? De aceea, nivelul acesta de detaliere demonstrează că lui Dumnezeu nu poți să-i dai ce vrei tu. Sau nici ceea ce nu-ți trebuie ție. Asta nu-mi trebuie, pot să-l dau Domnului. Înțelegeți? Nu. Domnul vrea lucruri specifice de la noi. Pentru că El este Sfânt și nu-L putem aborda după propriile noastre concepții, idei sau condiții. Pentru a obține apoi în final ceea ce noi dorim. Păi, Doamne, eu am închinat. Asta că dăm ceea ce și suntem supărați pe El dacă nu ne dă și nu ne face așa cum vrem noi. Da, noi uităm că El este Atotputernicul, este Creatorul, dar în același timp și răscumpărătorul sufletelor noastre, dragii mei. Resursele date, dragii mei, pentru realizarea cortului, de fapt, nu erau din resursele lor. Să ne aducem aminte de lucrul acesta. Și același lucru este valabil și pentru noi. Noi zicem că dăm din banii noștri, de munca noastră, din agonisarea noastră. Dar acestea sunt resurse pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru că avem sănătate, pentru că ne-a dat minte, pentru că ne-a dat puterea de a munci, ne-a făcut harnici și toate acestea vin de la El. Și sunt resurse peste care nu suntem stăpâni, suntem doar administratorii, dragii mei. Uneori zgârcenia noastră, uneori lipsa timpului și uneori talentul pe care natural pe care l-a pus, plus apoi darurile spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat, să nu credem că ele vin, sunt ale noastre și suntem stăpâni și facem ce vrem cu ele. Nu. Ci aceasta este, toate acestea vin de la Dumnezeu. De aceea ar trebui să vedem că cine ni s-a încredințat nouă, și sunt multe lucruri care ni s-au încredințat, sunt binecuvântări care vin de la Marele nostru Dumnezeu. Și atunci, ce ne leagă să dăruim și să devenim acei închinători care dau cu bucurie pentru lărgirea împărăției sale? Deci, conținut, am văzut în al doilea principiu pe care vrem să-l descoperim este că conținutul darului este specific. Ceea ce vrea Dumnezeu la noi e specific. Apoi, hai să privim și la sursă. Acum, revenim la ei, la poporul lui Dumnezeu. Revenim la ei. Știm foarte bine că de unde au avut aur, argint și așa mai departe, stofele acelea, tot ce trebuia, lemnul și așa mai departe. De unde? Știi bine că atunci că în seara dinainte de a pleca, Știți că Moise le-a dat o poruncă poporului înainte de a pleca, de a fi eliberați cu mâna și cu brațul puternic al lui Dumnezeu. Iată ce zice în Exod 11 cu versetul 2. Citez. Vorbește cu poporul că atunci fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei vase de aur, de argint și așa mai departe. E o întreagă listă acolo. Cu alte cuvinte, egiptenii, ce ne mai spun? Dacă citiți textul, ne spune că egiptenii le-au dat cu bucurie, o abundență de bogății materiale. Cu bucurie. Numai să meargă, numai să scape, știți de ce? Pentru că toți aveau măcar un mort în casa de lor. Și știți cum e descris în versetul 36 din Exod 12? I-au jefuit pe Egipte când au părăsit Egiptul. Adică Dumnezeu poruncea, știi, să jefuim pe cineva. Acum, în paranteză, când Dumnezeu poruncea și el ne dă voie. Dar știți că în sensul ăsta jefuitul e, să zicem așa, o descriere mai forțată aici, pentru că ei, egiptenii, au dat cu bucurie. Ia-și asta! Ia-și asta! Ia-și asta! Aceștia s-au golit casele de obiectele acestea. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le-a cerut evreilor să dăruiască lista aceea din ceea ce primiseră de la egipteni. Înțelegeți? El nu le-a cerut, nu le putea cere unor foști sclavi să dea ceea ce în mod normal nu ar fi posedat. Ci le-a cerut de la ceea ce el le-a permis să ia din Egipt, de la egipteni. Acesta este un îndemn puternic pentru noi să privim la, cu mare atenție la tot ceea ce primim de la Domnul. Să-L folosim și pentru El și pentru lucrarea Lui, nu numai în mod egoist pentru noi. Dacă Dumnezeu ne-a dat posibilități materiale, trebuie să ne amintim că nu este doar numai pentru a trăi noi o viață egoistă și confortabilă, ci ca să ajutăm și lucrarea Domnului și să ajutăm și pe alții care sunt în nevoie. Dacă Dumnezeu ne dă un talent sau un talent, trebuie să ne gândim la modul în care îl putem folosi pentru El. Pentru că atunci când Dumnezeu ne dă ceva, El este Cel care ar trebui să se folosească pentru El de tot ceea ce ne-a dat. Cu alte cuvinte, suntem doar administratori ai binecuvântărilor pe care ne-a primit. Și acum, al doilea principiu pe care îl învățăm de aici. Din versetele 3 la versetul 7. Deci a doua condiție a închinării este să-i dăm Domnului ce avem mai bun și aici ne referim la timpul nostru, la talentele noastre, la darurile spirituale pe care ni le-a dat, dar și la banii noștri sau la lucrurile materiale. Cei mai buni și ceea ce are nevoie Domnul. Acesta este al doilea principiu, dragii mei. La evrei, știți cum se traducea asta? Știți că trebuia să aducă un, pe lângă asta, după ce a fost construit ăsta cortul întâlnirii, trebuia să aducă un bou nu care, sau un ied, nu care era orb sau șchiop, știți? Nu ce nu-i trebuia lui, și ce era cel mai bun din turmă. Aceasta este, de fapt, ideea. Apoi, hai să privim la versetul 8 puțin la cortul întâlnirii propriu-zis, la, cum e numit aici, locașul sfânt. Hai să ne amintim și să descoperim aici, în primul rând, scopul acestui locaș sfânt. Sau sanctuarului, cum l-am mai numit noi astăzi un limbaj mai modern. Să-mi facă un locaș sfânt, spune Dumnezeul lui Moise. Dar scopul cortului ne arată în primul și în primul rând, dorința eternă a lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu pentru om, deci față de oameni. Pentru că Dumnezeu caută mereu să locuiască în mijlocul creației sale. Știți, în Noul Testament, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, spune Ioan, capitolul 1, cu versetul 14. Și din nou și Noul Testament exprimă această dorință. Dar omul, din păcate, face exact opusul. El nu vrea ca Dumnezeu să locuiască cu el. Ei încearcă să-l evite pe Dumnezeu, fugim ca și Adam și Eva, ne ascundem de prezența lui Dumnezeu sau mai așa, mai rar, că e mai bine, zicem noi astăzi. Dar oamenii înțelepți îl vor căuta întotdeauna și vor dori să locuiască cu el. Cu alte cuvinte, nu suntem oameni înțelepți atunci când ne vedem mai rar cu Dumnezeu. Nici nu știu cum vine asta, cum să te vezi mai rar cu Dumnezeu. Pentru că, știți, de oameni ne mai ascunde, ne mai scuzăm, dar de Domnul nu prea, că n-avem cum. Locul locașului sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Adică era un loc sfânt pentru că Dumnezeu să locuiască în mijlocul lor. Acesta era scopul cortului, ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul poporului său pe care l-a scos din robia Egiptului. Cum a devenit locul acesta până la urmă sfânt? Locul a devenit sfânt odată cu prezența lui Dumnezeu în acel loc. Să știți că oamenii nu pot face un loc sfânt. Oamenii vin să-l sfințească, până Domnul nu e acolo, Domnul sfințește locul. Omul poate pregăti un loc, niciodată slava lui Dumnezeu nu va fi cuprinsă în temple făcute de mâini omenești, cum spunea în Pavel pe dealul lui Marte, nu, la greci, nu, niciodată. Dar știm că atunci a fost sfințit când norul a coborât peste locașul acela sfânt. Atunci a devenit cortul acela sfânt, dragii mei. Știți că oamenii, când ei își mutau tabăra și cortul era strâns și era mutat mai departe. Dar un alt aspect important în versetul 9 e să faceți cortul și toate vasele după chipul pe care ți-l voi arăta. Modelul sau proiectul, schița, cum vrei să numești. Aici avem al treilea principiu pentru închinare. Ca Domnul să primească închinarea noastră, trebuie să facem totul după cum ne-a revelat El în Sfintele sale Scripturi. Dumnezeu a dat planurile, dragii mei, și modelul pentru cort. Acest accent pe realizarea locașului după modelul lui Dumnezeu este foarte bine descris în Exod 39 și 40, în aceste două capitole. Și zice, pentru că acolo îi consemnat, dacă citiți, de 18 ori că Moise a făcut cortul așa cum l-a văzut revelat, dragii mei, pe munte. De 18 ori menționat lucrul acesta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a clarificat standardele și așteptările sale. Și acestea nu se schimbă, dragii mei. Realizarea acestui cort trebuia să fie specifică, după planurile lui Dumnezeu. După modul în care ți s-a arătat pe munte. După chipul, în traducerea noastră, care ți s-a arătat pe munte. Pentru că avea să-l... De ce? Scopul era pentru că slava lui Dumnezeu să coboare peste. Dacă ar fi modificat ceva Moise și constructorii, cu siguranță slava Domnului n-ar fi coborât peste acel cort. Prin urmare, a trebuit construit după condițiile lui, nu după condițiile oamenilor. Acest lucru este important pentru că dovedește ascultarea lor față de Dumnezeu. De asemenea, un alt lucru important este că i-a ajutat să înțeleagă pe poporul său cum un Dumnezeu sfânt ar putea locui în mijlocul lor, care erau niște oameni încăpățânați, erau un popor păcătos. De aceea, în acest pasaj, observăm că punctul principal al Exodului este foarte bine întărit și subliniat. Că Dumnezeu, că Iahve, le-a arătat că El este Domnul care i-a scos din Egipt și că El, în continuare, va fi Dumnezeul lor. Așa că, în loc de concluzie, avem o aplicație clară și pentru noi. Ne putem apropia de Dumnezeu, dragii mei, datorită faptului că El a venit la noi. El a inițiat să aibă o relație cu noi prin harul Său, prin planul Său de mântuire, trimițându-L pe Fiul Său să se nască și să nască în Betleem și să moară pe cruce la Calvar și apoi la muntele Măslinilor să se înalțe în cer și El să stea la dreapta Tatălui ca mijlocitor pentru copiii Săi. Ne putem apropia de El pentru că El este milostiv, dragii mei, și sfânt în același timp. Și de aceea, pentru că e sfânt, trebuie să îndeplinim mai întâi condițiile Lui. Nu putem să ne apropiem de El decât prin har, prin credința care este în Hristos, prin puterea Duhului Sfânt. De asemenea, El s-a descoperit nouă prin cuvântul Scripturilor, prin cuvântul revelat al Scripturilor. Noi nu ne închinăm, dragii mei, unui zeu al imaginației noastre, ci unui Dumnezeu care s-a revelat pe sine în cuvântul Sfânt, în Scripturi. De aceea, trebuie să-L descoperim, asta e treaba partea noastră, să-L descoperim prin cuvântul Său, cine este El în cuvântul Sfânt, și să ne modelăm închinarea personală și închinarea publică și corporativă bazați pe Sfintele Scripturi, bazați pe învățătura cuvântului Lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, știm foarte bine că în Noul Testament Domnul Iisus Hristos îi spune femeii samaritence la fântână că adevărații închinători avem și vremea să se închine în Duh și în adevăr. Iar atunci va avea închinarea noastră seriozitatea și reverența pe care Dumnezeu se așteaptă să o aibă de la fiecare închinător și El să accepte închinarea noastră și Lui să-i placă închinarea noastră. Deci ca un dar să fie acceptat de Dumnezeu, din partea noastră trebuie să îndeplinească cele trei principii. Să fie oferit dintr-o inimă binevoitoare, să fie oferit într-o stare bună și să dorim tot ce avem mai bun. Și în al treilea rând, Domnul trebuie să-L primească. Faptul că cele două principii au fost împlinite dovedește că închinarea noastră a fost acceptată de El. Eu mă rog ca Domnul să ne ajute pe fiecare să fim în închinarea noastră individuală și în biserica noastră oameni care să respectăm aceste principii. Pentru că, dragii mei, El a venit să fie cu noi. Și astăzi și pentru asta ar trebui să-I mulțumim. Ar trebui să mergem acasă plin de pace, de bucurie, că El a venit și ne-a primit închinarea. Țineți minte, cum ieșim de aici, Satan vrea să fure pacea, părtășia și bucuria noastră. Și va provoca mici incidente și accidente sau alte lucruri ca să nu ne putem bucura de faptul că am fost în prezența Domnului. Dar când mergem acasă, noi ar trebui să se vadă că noi am fost înaintea Domnului. Și Domnul să se îndure de noi și să ne ajute într-adevăr. Să fim închinători plăcuți Lui. Amin.